ካብቶም መሓሪ ካብ ቴልኣቢብ ነዚ ቃለ መሕትት እዚ ክትገብር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ። ኣብቲ ከባቢኹም ተኣሲሮም ዘለዉ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ? ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለዉ? ማለተይ ምስቲ ካልእ ሓፈሻዊ ኣብኡ ተቐማጢ ዘሎ ክሳብ 35,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ስደተኛ ብምንታይ እዮም እዚኦም ኣብ ቤት ማእሰር ተኣትዮም ዘለዉ?
ኣነለይ በየነ ንዓይወና ዝመዶንካ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ስደተኛ ክንዛረብ ድሕር ኮይና ከባቢ 35,000 ዝኸውን ስደተኛ ኣሎ እዮም ዝብሉ ብርግፅ ግን ሓበሬታ ናይቲ ቁፅሪ ናይ ብዙሕ ቁፅሪ ናይቲ ስደተኛ የለን። በቲ ስታቲስቲክስ ናይቲ መንግስቲ እውን ኣይወፅን እዩ። ኣብ እስራኤል ብሓፈሻ ስደተኛታት ዝወፅሕ ድእውን የለን። እቶም ስደተኛታት እውን ኣተሓሕዘኦም ኣዝዩ ሕማቅ ማለት እዩ። ናይ ስራሕ ፍቓድ የብሎምን፣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣይረኽቡን፣ ካልእ ካልእ ብዙሕ ኣገልግሎት ናይ መንግስቲ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ። ብዛዕባቶም ኣብ ሶቤት ተኣሲሮም ዘለዉ ክዛረብ ድሕር ኮይነ ግን ገሊኦም ናብ እስራኤል ተኣትዉ ከለዉ ኣብ ግብፂ ተታሒዞም ኣብቲ ዶብ ተታሒዞም ንሰኣስሩ እዮም። ገሊኦም ከዓኒ ምዝ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ኣብ እስራኤል ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ኣንታይ ኢንፊልትሬሽን ዝብልዎም ብኡ መሰረት ኣብ እስር ቤት ዝኣተው እዮም ማለት እዩ። ሕጂ በቲ ሓድሽ ሕጊ መሰረት ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ዝመፀ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ንእሽተይ ገበን ዝገበረ እሞ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ኣስጋኣይ እዩ ኢሎም ዝሓስቦ ተባሕደን ሰባብ 3 ዓመት ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ሰቤት ክኣትርዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ ዝተኣኻኸቡ እዮም ማለት እዩ። ስጋብ 2,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ከኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ እስርነት።
ስለዚ ካብቲ ሓፈሻዊ ስደተኛኡ ዘለዉ ዝፈልዮም እ ባዕሎም እዮም ዝመሚዎም ማለት እዩ። እቶም ፖሊስ ድዩ ናይ ፀጥታ ሰባት ዝደለይዎም ሰባት እዮም ዘእትውዎም ማለት ድዩ ቲ ቤት ማእሰርቲ?
ሕጂ ብፍላይ እንታይ ኮይኑ ሎ ምስለካ ድሕሪ 2012 ሓዱሽ ሕጊ ውፅኦም ኣለዉ። ሓዱሽ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ናብ እስራኤል ዝኣተወ ሰብ መብዛሕትኡ እዋን በቶም ስደተኛታት ካብ ግብፂ ናብ እስራኤል ዝኣተዉ ይመልስዎም እዮም ንግብፂ። እቶም ኣብ ሲናይ ብዙሕ መከራ ዝሓለፉ ዝተገረፉ ዝተጨፍጨፉ ግን ይእትውዎም እዮም ወይ ከዓ ኣዋልድ እንድሕሪ ኮይነን ወይ ዝረአ ህራም እንተልይዎም በሰላም እንተልይዎም ይእተውዎም እዮም። እቶም ካልእ ግን ይመስዎም እዮም ንግብፂ። ሕጂ እቶም ከምኦም ዝኣመሰሉ ዝእተውዎም ኣብኡ ንሰለስተ ዓመት ዝተዋሓደ ክእሰሩ ትፈሪድዎም እዩ ማለት እዩ። እንደገና ዝዓድን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ከተማ ውሽጢ እስራኤል ዘለዉ ስደተኛታት ከዓ ሓድሽ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ንኣብነት እንድሕሪ ዝኾነት ትኹን ዜጋ ጌርካ ወላ ንኣብነት እንድሕሪ ምስስራሕኻ እንድሕሪ ዘይተሰማምዕካሞ ኣብ ስራሕኻ እንድሕሪ ፖሊስ ፀዊዑ ኣእሲሩ እኳ ንኸፃርዩ እውን ኣይግደድን እዮም ፖሊስ እሱ ንኣብነት እንድሕሪ ሓንቲ ሰብ ሞባይል ተይቁኒ ኢላ ክሕሳትካ ነቲ ሞባይል ምስራቅካን ዘምስራቅካን ንኽፃርዩ እውን ኣይግደድን እዮም። ኣብኡ ከለዉ እዮም ዝእትዉ ካብቲ እንዳ ፖሊስ ኣብኡ ከዓ ንሰለስተ ዓመት ክትእሰር ትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ተዋሓደ። ስለዚ ዳርጋ ፍትሕ ዝኾነ ሕጊ ስደተኛታት ንኽኣስሩ ተባሂብዎም እዩ ማለት እዩ በቲ ቤት ፍርዲ ቤት መንግስቲ ሰብኣዩ ማለት እዩ። ገሊኦም ከዓኒ ንኣብነት ዝኾነ ገበን ገይሮም ወይ ምስ ቤቶም ድን ተዛራጭዮም ወይ ብካልእ ካልእ መንገድታት ይእሰሩ እሞ ንኣብነት ንሽዱሽተ ወርሒ እንድሕር ዝኣሰሪ ደሞም ሽዱሽተ ወርሑ መቕፃዕቲ ምስ ወደአ ብቐጥታ ናፍቲ ኢንፊልትሬሽን ለው ዝበሃል ተዝዓቱ ናብ ካምፕ ወስድዎ ማለት እዩ። ስለዚ ገሊኦም ንኣብነት ዓመት ክልተ ዓመት ኣብ እስር ቤት ኣገልጊሎም ኣብኡ ከለዉ ፍርዶም ምስ ወድኡ ናብቲ ኢንፊልትሬሽን ለው ዝበሃል ሕጊ ተዝኣትዉ ናብቲ እስር ቤት ወስድዎም ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ተኣሲሮም ኣለዉ። ገሊኦም ሕጂ 3 ዓመት ወይ 3 ዓመት ገለ ዝኣሰሩን ኣለዉ። ሓደ 3 ዓመት ተረኣን ኣሲረ ኢሉኒ ትማሊ ስለስታይ ተገበርኩ ሓይሽ ገደ ኢሉ ደዊ ኢሉ ነይሩ።
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ነዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ምፍታሕ ዕድሎም ፀቢብ ከም ዝኾነ ኢና ንሰምዖ ዘለና። ናይዚኦም ዕድል እንታይ ክኸውን ማለት እዩ? ገሊኦም እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ናብ ኤርትራ ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ሰባት እውን ኣለዉ። እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መፃ ዕድሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም?
ሓደ እቲ እስር ቤት ኣብቲ ምድረ በዳ ክፍል ናይቲ ሃገር ስለ ዝርከብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ እስር ቤት ሓሩር ኣሎ ምስኡ ፀቕጢ ኣለዎም ፀቕጢ ይገብርሎም እዮም العمل عند على في سنة خايف هون كانوا مجمع الحصان على مجرى النيرم وتم مجمع الحصان على الزبورو بس بعد مستم أقل استقل على إشربات زرلو وزح حمد الساعة سرو جبران سجبرو سجوا قصروا مصعهم دا دا أثروا بتعمل مزح بطاك ومعنا فيه شلزي إشربات بتعمل خبير عندي وإن دقنا خا شلس عمل إشري يخم بتفرير وال أكل لتني يخونه فردي حالي شاطي قول لهم وين عدكم تملسوا وكان يقبل لي يخم يقولوا كيا قول بتاع مسؤول الحرور مسؤول التغطية حسن حسابه ان يحرمونا عن زبلون عنده سؤال المسكن ذي كتسر تم جليم كا عفينا بزح بحلفو بزح تشجروا سؤال دخونوا ما يامروا شجرون قبرين ذا اليوم مسكن ذي عبد الحلفة دي خايت هونكا عسات اربعة سبات درجة نهايرن كروستوهم تي جد جمو مين مارتي درجة بردودي ديتن كبهالي كعلمي كان كل أسبوع تعمي عالم سعيد ومثلا استعمت صراحة ولا يكون بحيث ثلاثة استعمت من يخون سوزي فلتو تحجي مرات تسان جدول غير يخون مر عزيز خديجي مالتي
حجي تطابقتي سبعة ومسلات كم بعلي إن إيش تيارز أمسلون قالت كالت نازي كنا تاتزي بقربة زكاتة تلون سمعتا زقربونا اللودي
هو هذا حد دارتا شمون تدخنا ناي NGOs مالت ناي بلوطنية محضرات اللوام كتبوا داي لايك سيدة تنيها كنت شحن شحة جميلو كاب UNHCR ألسيهم نبتي مشتاو قد داي ميستر سيدة أتوا لايك سيدة تنيها قد داي لكا UNHCR بلوح إيجي يقولون مالاتيو بل من UNHCR مثل استفلا ليا محاضرات المحجزة بأن أزا عد انتهي قالوا مثل NGOs بقطة كيكشن كمان كتاي خيلاي ناد على بيت فردي أزا عد فان تنخايد بخونكا حرفتي شنا ألبان ميران زي ثلاثة عامة بها حرفة جبان كي جبرة جبانو كي صارقة عدو تشديرو عدو كنا بلسة زي كالمو ونشايت زمتا أكل دين عوا قدايو مجوار أكل دين محكاتو جبانو كي صارقة جبانو كي صارقة ثلاثة عامة مصارو أنتر حجينا إسرائيلي وأنتر حجينا حالني سيد خوني يقولوا لي لم كتشفر ميران أكل دين في السنة وخصصوا ومملسوا دحان دي عبوة تزاربوا نفسها حاجات المصومين إلو ميران فهذه تبيت فردخة بجهريو مبار نبينت حاجر من كل مرسوهم بزعوة حاجر أتحاريخهم نقورنا بذل سواعي تقريبوا لهم سجال حاجي أبدا طويل التي تبداي تم سخلا لي جورة سنة محاوراتهم كهاثروا اللو تتفاهم يجبر مهاربات انت تغيير
ناب إرتراز تمولسو من سياتونا اللو نايزوم تماليسوم ذلو بحالو دهيوم اللوكم ديو أمن تايكونا تاتالو
كم سمعت سمعت بحالو عشرة أربعة سبعة يوم قالي يوم عزيز نورو سافر وقالي أنت حدش زمان يوم كم زال بخا كاني أول يوم كيدام تسعة في يوم ده أنا شاطنا يا مراون يقولون شوية بس كده مجال سبعة أنا ممكن خمسة تنين يرى برجع يفور يوم كزارو عدلين يوم كالحدي سجل كده بس حنا يا رجل كان بخدر كان بخدر كذا حد مزون كان بخدر أتى إيربورت كنت وصلت الصور هي عرفتهم بكمين عبد الحليم نازل الله كنت من لسيهم بدل المجلات خمسة عبهم إن قال لي الله قال لي أمون نزرع بفرحي أم قال لي أم كا سرت معتي أبشر بدل عشان ما لنا عبد الحليم مسألونا نقولون له قم بحفشة أزيم بفرحيهم
تقط إلى زلو قال أتك كم عينة أم بقاس زلو وي وساني زوسون وقالوا لي من هوا قرمكم لسو
من البت كله يقول لي مستدل له اتحاحذا اليوم جريان عالم تو معناته انت كم بقول واي فكين ده ثلاث ساعات انت خمس سنين ده ثلاث ساعات ولا كنتوا شلزي جريان عظيم متفاوريتم ازي وي كبير تكون زي كلام مقبره وزي سبعاوي اتحاحذا اسر بيت تكون بنحكي يا قوم يعني بقاتهم اول لو صلات بنحمي مرحبا منا يقول لنا يوم كله يقول لهم يقولوا كونتاكت
راي هبتم بجي كان ابها غرم مملاس قال اماراصيتا تالوم دي نابكال هاجر خدو فقادنيا تاتزي كوينم نابها غرم مملاس مالتي
ولا حد قال موسى زبار يلم نقال حد زبار مرجع يلم زي كان يكرا عبد الحلف مترس واحد يكونون حدثت سوبريا سن غواندا تمليسي لم غواندا مليسمو خا غواندا نغتسي تمليسو خا بجيبشن يكرا تسويغو بدخريو دانيا ولا ترى ولا نكون عندك اسبوع كيوس ونيرو سينيرو ما بنزل حجز ما تصوم زلو ሀቢኦም እንደወሰን ዳርጋም ይቆራ እንደወሰን ዳርጥኛቱ ላይ አይ ሪኦም ነው አብዘበርና ዮ ኮንፈረንስ አዘ ሐለፈ ብዙሐት ዳርጥኛት ይወርና ነገር ተልዩን ወጃሁን ደረጃ እንደሪ ሙስሊም ኮይንም ተቀጥቅኩም ይወርና ሞ ሀደ ነገር ከንገብር ምክንያት ዳርጋ በህዝቡን ብዙ ሀይፈልጥኒ ማለት ነው ዳርጋም ነው አምኖ እንደብሉ እንደሉ
ወካል እንሰምዖ አቅሊ ከመጽባብ ዝተበገሰ ናብ ዝተፈላለየ ሀገራት ናምነት ናባል ኢንዶኔዥያ ቡቢሎም ድማ ናባል ኣውስትራልያ ብጀላቡ ኣቢሎም ክመፁ ዝህቁኑ ሰባት ኣለዉ ንዑ ዘሳልጡ ኣሰጋገርቲ ገንዘብ እንዳክፈሉውን ከምኡ ዓይነት ትርእዮታት ኣሎ ዝበሃል ንሰሚዕና ሞ ከመይ እዚ
ኣሎ ከምኡ ሎ ንኣብነት ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ንኣውስትራልያ ክመስደኩም ኢና ኢሎም $2,000 ንገሊኦም $2,500 ንገሊኦም $3,000 ኣክፊሎሞም እዚ ክተሚት ዝኾኑ ሰባት ከፊሎም ድሓር ኣይወሰደዎም ገንዘቦም ከፊሎም ከም ሰባት ድሕር ክንደይ ብፖሊስ ኣለው ተባይል ኣለው ዝተሓበሩ ብፖሊስ ሓቢርና ክሰብ ከም ዝኳርፁ ተባሓደ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣለው ከምኡ ሓሊፎም እዚ ዓዲ ፀቕቲ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ከዓ ኣዝዩ ኩነታቱ ናበይ ከም ዝኸይድ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብዚ ዓዲ እውን ኣዝዩ ኣፈካፍን ኣስራሕን ኮታት ስለ ዝኾነ ካብዚ ዓዲ ከውፅእ ብዙሕ እዩ ዝዘሊ ሰብ ብዙሕ ከዓ ዝኸፍል ገሊኦም 3,000 ገሊኦም 4,000 ገሊኦም $5,000 እንዳኸፈሉ ብዝተፈላለየ ንስተኑ ዝበዝሑ ይቕመሪኦም ገንዘቦም ይብሎ እዮም
መን ሕጂ ክንወስተኩም ኢሉ ገንዘብ ዘኽፍሎም ማለት እዩ
ኣለው ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ፃዕዳ ነይሩ ፃዕዳ ኤርትራዊ ተሓበርቲ ነይሮ ሞ
ፀዓዳ ማለት ክትብል ከለካ እንታይ እስራኤላዊ
እስራኤላዊ እዩ ንኣብነት እስራኤላዊ ሲ ኣውስትራልያ ክወስተኩም እየ ሕጋዊ መገዲ ኢሉ
ዋ
ከፍተሚቲ በለ ዝኸውን ሰብ ይመዝጊቡ ክገርመካ ደርጋ ከፍተሚቲ ሰብ ዝኸውን $2,000 $6,000 $3,000 ዝኸፈለ ነይሩ ኣብ መወዳእዳ ድሕር 3 ወርሒ ይብሎም ድሕር 4 ወርሒ ይብሎም ኣብ መወዳእዳ ብሓደሓደ ኣክቲቪስትስ ተሓሚሉ ጠጠው ከም ዝበል ተገይሩ ማለት እዩ ክወዲ ክደሊ ብድሕሪ ከባሚ ዳሻ ስለዘይብሉ ጨፊ ግን እቲ ሰብ እንተወሓደ ኣይቀፀበን ማለት እዩ
እቲ ገንዘብ ግን ወሲድዎ ማለት ድዩ
ኣከቦ ገንዘብ ወሲድዎ
ኣዋ ካልኦት ከ ዝፍለጡ ኣለዉ ዶ ድሮ ኣብ በዓል ኢንዶኔዥያ በዓል ታይላንድ ገለ ዝበፅሑ ኤርትራውያን ብኣቢሎም ድማ ናብ ኣውስትራልያ ብጃላቡ ኣቢሎም ዝመፁ ገለ ኣሉ ዶ
ብልክ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ትፈልጦ ሓቢብ እዩ ዝኸይድ ብቡህራይ ጣሽ ዝገብሮን እዩ ግን ብዙሕ ንሓደሓደ ግዜ ዝወፁ ኣለዉ ክበሃል ስመ ኢና ዝሓለፈ ናብ ሞልዶቪያ ወፂኦም ነይሮም ናብ ዝተፈላለያ ናይ ኤፍያ ሃገራት ወፂኦም
ንሰን ዝሓሸ ዛ ክዋ ዝኽእላ እዚ ኣስጋኢ ኣንደበና ኣንፀላሊኩም ዘሎ ንዕኡ ንምስጋር ብሓፈሻ እንታይ ዓይነት መደብ ትገብሩ ማለት እዩ ከም ብተጠርኒፍካ ዝግበር ምስ ካልኦት ኣዕሩኽ ተሓገዛት ብምጥላብ እንታይ ምንቅስቃስ ትገብሩ ኣለኹም
ሓደ ካፍቲ ስጋ ሕጂ ኮይኑ ሽግር ኮይኑ ሰብኣይ ዝስማዕኑ ንዓይ እቲ ኣዝዩ ብዘካ መንሰይ ምንቅስቃስ ዘሎ ማለት እዩ ካል ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ሓደ ናይ ኮሚኒቲ ወይ ናይ ማሕበረሰብ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ሰብኣይ ዘሎ ምጥርናፍ ብዙሕ የለን ምናልባት ሕጂ ዘሪብ ተፍሽታትር ዘላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ተስፋ ንገብር ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉ ክጥንፎ ጥናፍ ክኸውን እሞ ኣብኡ ሰብ ሓበረታ ክፈልጥ ካልእካል ኣገልግሎት ክረክብ እሱ ስለዘየለ ኣፀጋሚ ኮይኑ ፀኒሑ ንኣብነት ዝሓለፈ እዋን ኣክቲቪስትስ ንኣብነት ከም በዓል ገብሪ ሂወት ብዘዳለውዎ ፕረስ ኮንፈረንስ ጌርና ነርና ከምዚ ዓይነት ነጥብታት ንምስክታት ንገብር ኢና ብዙሕ እዋን ኣቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኣዌርነስ ንምሃብ ነቲ ኣፍሪካ ንምሃብ ነቲ እስራኤላዊ ዜጋ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እዚእቲ ስደተኛ ክልተ ፍርሒ እዩ ዘለዎ በቲ ሓደ ኣብዚ ዓዲ ቀዋሚ ወይ ናይ ስደተኛ መትሰል ወይ እንታይ ከም ዝኸውን ስለዘይፈልጥ ይፈርሕ እዩ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ይፈርሕ ከይመለስ ንዓዲ ሞ ፅባሕንሞ ክዛረብ ወይ ብጣዕሚ እዩ ዝፈርሕ ስለዚ ንክልተ መንግስቲ ዝፈርሕ ቀፂሪ ማለት እዩ ስደተኛ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ፈርሕ በቲ ንመንግስቲ እስራኤል ፈርሕ ስለዚ ዝታት እውን ኣሎ ንገዛ ዩኒቨርስቲ ምህላው እውን ፀቕጢ ፈጥር እዩ ስደተኛ ማለት እዩ
ሕራይ ሃብቶም ንዝሃብካና መብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ኤስቢኤስን የመስግነካ ንመፃእ ድማ ፅቡቅ ዕድል ይምነየልኩም ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ሃይ እውን ዘድል ንሃብካ